እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሓሙስ 3 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ወይ 11 ለካቲት 2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ድሕሪ ዜና ዝሓለፈ ሰሙን ፕሬዚዳንት ኦባማ ባልቲሞር ኣብ ዝርከብ ሓደ ማእኸል ምስልምና ዑደት ኣብ ዝገበረሉ እዋን ዘፋለጠቶም ሓንቲ መንእሰይ ዝምልከት ጸብጻብ ኣለና ስሩዕ መደብ ጥዕና እውን ተቐሪቡ ኣሎ ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ክሰርሕ ናብ ዝውዕለ ናብ በትረ ክሕልፈኩም
ከመይ ተምስዩ ፖሊስ ታንዛንያ ንኣስታት 44 ኢትዮጵያውያን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለ ኣፍሊጡ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ታንዛንያ ታንጋ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ዝተተሓዙ ስደተኛታት ዕላምኦም ናብ ዋና ከተማ ታንዛንያ ዳሬ ሰላም ንምኻድ ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣዛዚ ፖሊስ እቲ ከባቢ እቶም ስደተኛታት መተንፈሲ ኣብ ዘይረኽብሉ ዝተዓፈኑት መኪና ተሳፊሮም ከም ዝነበሩ ኣፍሊጦም ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸ ሪፖርት ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ
ካብቶም ስደተኛታት ሓደ ፍቅሩ ሰሎሙን ዝተባሃለ ኢትዮጵያዊ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ኣብ ዝውዓለሉ እዋን ስራሕ ደልዩ ከም ዝመፀ ከምዚ ክብል ገሊፁ
ካብ ኢትዮጵያ ስራሕ ደሪና ኢና መፂና ካብ ዶብ ሞያሌ ብቐጥታ ናብዚ ዘምፃና ድማ ሾፌር እዩ
ሰሎሙን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ዝውዓለ ምስ ካልኦት 43 ኢትዮጵያውያን እንትኸውን ኣብ ዶብ ኢትዮ ኬንያ ካብ እትርከብ ከተማ ሞያለ ከም ዝተበገሱ እውን ይገልጽ ኣዛዚ ፖሊስ ታንጋ ዝኾኑ ኮማንደር ምስኬላ ምስሃዮ እቶም ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትታት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብቕድሚ ትማሊ ሰሉስ እዮም ተታሒዞም ኣዛዚ ፖሊስ ታንጋ
ሃሚያጂ ሃው ሃላሙ ዋሊ ፓኪሪዎ ፓኪሪዎ ከማ ምዚጎ ፓሬንጂያ ፓንዳ ሂሞ
እዞም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ከም ኣቑሑ ተፃዒኖም እናተጓዓዙ ከለዉ እዮም ኣብ መፈተሺ ሒዝናዮም ኣብዚ ግልፂ ክኸውን ዘሎ ድምፆም ሰሚዕና ኢና ድሒናዮም ዝጓዓዝ ዝላ ዝነበረ መኪና ተሸፊና ስለ ዝነበረት ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ተቓሊዑ ፀኒሑ
እቲ ሹፌር ኣብ ቁፅፅር ከም ዝውዓለ እውን ፖሊስ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ታንጋ ተታሒዞም ዝርከቡ እዞም ስደተኛታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ታንዛንያ ብምእታዎም ክሲ ይፅበዮም ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ እውን ልዕሊ 80 ኢትዮጵያውያን ኣብ ዶብ ታንዛንያን ማላዊን ብፖሊስ ተታሒዞም ነይሮም በዝሒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ታንዛንያ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን 120 በፂሑ ኣሎ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብታንዛንያ ኣቢሎም ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ንምእታው ክሳብ $2,000 ንነጋዶ ደቂ ሰባት ይኸፍሉ ብዛዕባ እዚኦምን ካልኦትን ኢትዮጵያውያን ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዕላዊ መግለፂ ኣይሃበን ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት
ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ኣውሮጳውያን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ኤልኒኖን ገዚፍ ተፈጥራዊ ጥፍኣት ከም ዘስዓበ መፅናዕቲ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ኣብታ ዝተዛዘመት ዓመት ይብል ቢሮ ምንካይ ተፈጥራዊ ጥፍኣት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዙርያ ዓለም 32 ሓደገኛታት ደርቂ ተኸሲቶም መብዛሕትኦም ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ኣብ ቤልጅየም ዝመደብሩ እቲ ትካል መፅናዕቲ ንሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ደርቂ ሓደጋዊ ሕጂ ንበብላዊ ተፈጥሮዊ ጥፋኣትን ይከታተል ዳይረክተር እቲ ትካል ዲቦር ጉዎ ሰፐር ዓመተ 2015 ዓመተ ድርቂ እያ ክትብል ትገልጻ
ኣብዚ እዋን እዚ 50 ሚልዮን ሰባት ተለኪሞም ኣለዉ ኣብ ዓመተ 2016 ዝበኣሰ ክኸውን እዩ ለብዘበን ሰብኣዊ ጥፍኣት ስደትን ምፍንቓልን ንዕዘበላ ዓመት ክትከውን እያ
ቅድሚ 5 ዓመት ዘጓነፈ ደርቂ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ን12 ሚልዮን ሰባት ኣፈናቂሉ እዩ እቶም 260,000 ሶማላውያን ጉህ ሶፐር ኣብታ ዓመት እቲኣ ቅድሚ መጠንቀቐ ተቓሊሑ ነይሩ መንግስትታት ግና ኣይቕለብሉን ስለዚ ሎም ዘበን ተመሳሳሊ ጌጋ ከይፍፀም ኢላ እውን ትምዓድ እቲ ቆታል ሸባብ ንዩኒፎርም ዓቃቢ ሰላም ለቢሶም መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ይኽእሉ እዮም ክብል ሓይሊ ሕብረት ኣፍሪካ ኣጠንቂቑ ኣብ ሚሶም ወይ ከዓ ኣብ ሶማሊያ ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ መግለፂኡ ኣልሸባብ ንዩኒፎርም ዓቀብቲ ሰላም ተጠቒሞም መጥቃዕቲ ንምፍፃም ይዳልዉ ከም ዘለዉ ሓበሬታ በፂሑ ኣሎ ይብል ዓላምኡ ሶማልያውያን ኣንጻር እቲ ንዝሓለፉ 9 ዓመታት ንመንግስቲ ሶማልያ ዝሓለወ ዓቀብ ሰላም ንምልዕዓል ኣንጻሩ ንምልዕዓል እዩ እውን ትብል ኣልሸባብ እቲ ኣልባሳት ካብ መኽዘን ዓቀብቲ ሰላም ከም ዝረኸበ እውን እቲ ዜና ኣፍሊጡ። ሩዋንዳን ብሩንዲ ትህውኻላ ዝብል መግለፂ ኣሜሪካ ክብሎ ንዝፀናሑ መረጋገፂ ኮይኑለ ይብል መንግስቲ ብሩንዲ። ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ሰነት ኣሜሪካ ቀሪበን ርእቶ ዝሃባ ሓላፊት ጉዳያት ኣፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ሩዋንዳ ዝተዓቕቡ ስደተኛታት ተመልሚሎም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ብሩንዲ መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ምህላዎም ዘረጋግፅ እሙን ሪፖርት ኣሎ ኢለን። ሚኒስትር ወፃኢ ብሩንዲ ሃገሮም ተመሳሳሊ መግለፂ ንኣዋርሕ ዝኣክል እናቃልዐት ከም ዝፀንዐት ዓቢሮም ባህርያት ሩዋንዳ ንዓለም ለኻዊ ሕግታት ዝፀባእ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ስጉምቲ ትውሰድ ኢሎም እቶም ሚኒስትር ወፃኢ። ፕረዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ግና ስራሕ ቆልዑ ክብሉ ነቲ ርእቶ ነፂጎሞ። ሩስያ ብዛዕባ ምቁራፅ ተኽሲ ኣብ ሶርያ ንልዝብ ክፅውዕ ከላ ኣውሮጳውያን ዲፕሎማት ግና ንተበግሶ ሩስያ ተጠራጢሮምዎ። እቲ እማመ ሩስያ ኣብ ኣሌፖ ደብዳብ ነፈርቲ ንክትቅፅለሉ ዕድል ክህብ ይኽእል ይብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሃገሮም ንጹር እማመ ሰላም ኣቕሪባላ ንመልሲ ኣሜሪካ እውን ንፅበ ኣለና ኢሎም።
የቐኒልና በትረኒ ዜና እዚ ካብዚካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልምዓን ፀብፃብ እንትንሓልፍ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ከተማ ባልቲሞር ዝርከብ መስጊድ ብምኻድ ንኣመንቲ ምስልምና መደረ ኣስሚዖም ነይሮም። መደረ ቅድሚ ምጅማሮም ንፕሬዚዳንት ኦባማ ናብ መድረኽ ዝኣንገረቶም ጓል 19 ዓመት መንእሰይ ሰባሕ ምኽታር እያ። ናይ ባዕላ መልእኽቲ እውን ኣመሓላልፋ ነይራ። ኣብቲ እዋን ሳሌም ሰሎሙን ዝሓለፈ ሰሙን ንሰባሕ ብቴሌፎን ኣዘራሪባታ ነይራ። ናብ ካልፈኩም
And now it is my honor to introduce to you the president, our president of the United States, President Barack Obama.
Please be seated.
ክትሰምዕዋ ጸናሕኩም ሰባሕ ምኽታርያ ትበሃል። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ከተማ ባልቲሞር ንዝርከብ መስጊድ ባልቲሞር ማሕበረሰብ ሙስሊም ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ትካል ንኣሜሪካውያን ኣመንቲ እስልምና መደረ ሂቦም ነይሮም። ኣብቲ እዋን እቲ ነቶም ዕዱማት ንፕረዚደንት ኦባማ ዘፋለጠቶም 19 ዓመት ዝዕድሚኣ መንእሰይ ሰባሕ ምኽታር ኣብ ሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ ክፍለ ከተማ ባልቲሞር ናይ ሕክምና ተምሃሪት እያ። ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ ብቴሌፎን ረኺበያ ነይረ። መጀመርታ ዘቕረብ ኩላ ሕቶ እቲ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብቲ መስጊድ ዝገበርዎ ዕደት ኣብ እዋን ምምሕዳሮም ንፈለማ ግዜ እዩ። እዚ እንታይ መልእኽቲ የሕልፍ ኢልክ ትሓስቢ ኢለ ሓቲተያ? ከምዚ ክትብል መሊሳትለይ
ከም ትፈልጥዎ ኣሜሪካውያን ኣዝና ዝተሓናፈፅና ኢና ኢልና ንሕበን ኢና። ካበይ መጺእኻ ሃይማኖትካ ሕብሪ ቆርበትካ ብዘይገድስ ዝተሓቆፍካ ኮይኑ ዝስምዓካ ኣሜሪካ ኢና ንፈልጥ። ኣብ ቀረባ ብዝተፈጥረ ነገራት ግና ሰባት ገለገለ ግዜ ንሙስሊምን እስልምናን ምሽበራይ መዓራርይዎ። ስለዚ ንሶም ናብዚ መጺኦም ናትና ናይ ኣሜሪካውያን መስጊድ ምብፅሖም ከም ዝኾነ ኣሜሪካዊ ኣሜሪካውያን ምዃንና መረጋገፂ እዩ። ንዓና ዘለዎ ትርጉም ዓብዪ እዩ። ከም ዝኾነ ኣሜሪካዊ ንማሕበረሰባትና ከነበርክቶ ንኽእል ብዓቕምና ምብርካትና ምርግጋፂ እዩ።
ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ዝፍፀሙ ዘለዎ መጥቃዕትታት ሽበራ ኣብቲ እስልምና ሃይማኖትን ኣመንቱን ጽልኢ ይረአ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን እዩ ዝረአ ዘሎ። ንስኽ ኸ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣጋጢሙ ክዶ ፈልጥ?
ኣብ ልዕሊ እስልምና ሙሉእ ብምሉእ ጽልኢ የለን ኢለ ይሓስብን፣ ግን ብውልቀይ ዛጊድ ዝኾነ ርእቶ ኣይሰማዕኹን። ሒደት ርእቶታት እዩ ነይሩ፣ ግን ኣብ ውሽጠይ ዝተረፈ ነገር የለን። ስለዚ ኣይዝክሮን እየ መብዛሕትአን ኣሜሪካውያን መሓዙተይ ዝኽደኖ ሕጃበይ ንኽለብስ ኣተባቢዕና ኒአን። ኣብ ውሽጢ ክፍለይ ንምንታይ ከም ዝለብሶን ዝምቻኣኒ እንተኮይኑን ዝሓተተኒ መምህረይ ነይሩ፣ ግን ኩሉ ክቕበሎን ምቹእ ስምዒት ዝፈጥረሎም ምዃኑን ከነረጋግ ክጸሎም ንደሊ።
መንእሰያት ኣብ ተግባር ሽበራ ከይጽንበሩን ብጥሩፋት ጉጅለታት ከይምልመሉን ብዙሕ ጻዕርታት ይግበር ኣሎ። በንጻር እዚ ዝተፈላለየ ጻዕርታት እዚ ናይ ፕረዚደንት ዑደት እንታይ ናይ መጻኢ ጽልዋ ይሕድር ኢልክ ትሓስቢ ኢለውን ሓቲተያ ነይረ።
አኔ ሓደ ግሩም ይዝብሎ ምክንያት ምዝመረጽ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ናብ ቦቶኦም መስጊድ መጺኦም ምርኣይ ብዛዕባ ሃይማኖቶም ዝጠራጠሩ ኣነ ካብ ካልኦት ቆልዑ ብሃይማኖተይ ምክንያት ዝተፈለኺየ ዝብል ስምዒት እንተተሰሚዕዎም ንዕኦም ፕረዚደንቶም ናብዚ መጺኡ ነይሩ ዝብል መልእኽቲ ፍሉይ ስምዒትን ሓበንን እዩ ዝህቦም። ሃይማኖት ኪ ከም ኩሉ ሃይማኖት ሰላማዊ እዩ ኢሉ ፕረዚደንት ምዝራቡ ሓያል መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ። ዝኾነ ሙስሊም ቆልዓ ከዓ ኩርዓት ይስምዖ።
ኣብ መወዳእታ ሰባሕ ምክታር ንመንእሰይ መልእኽቲ ክተሕልፍ ከላ ብሰንኪ ሓደ ሓደ ሕማቅ ዝፍፅሙ ወገናት ኩሉ ክውቀስን ክፅላእን ከም ዘይብሉ ገሊፃ፣ ንሕና ሙስሊም መንእሰያት እውን ብወገና ምስ ካልኦት ማሕበረሰባት ተቀራሪብና ብምስራሕ መንነትናን ሃይማኖትናን ክነፍልጥ ዓብ ሓላፍነት ይፅበየና ኣሎ ክትብል መፀዋዕታ ኣቕሪባ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብጥዕና ክንሓልፍ።
እዚ ቐፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣማን ርእሶም ከተማ ስቶክሆልም ስዊድን ኣብ ዝርከብ KTH ዩኒቨርሲቲ ምህር ሓላፊ ክፍሊ ማይክሮፍሉድስ ላብ ምርመራ ንኡስ ፈሰስቲ እውን እዩ። ፕሮፌሰር ኣማንን መሳርሕቶምን ንሕግታት ህንደሳን ቴክኖሎጂን ብምጥቃም ኣብ ምርመራ ሕክምና ክህልዎ ብዛዕባ ዝኽእል ኣበርክቶ ምርምራት የካይዱ። ካብ ዝመሃዝዎም ሓደ ዲቪዲ ከም ላብ ብምጥቃም ንምርመራ HIV ምጥቃም እዩ። እዚ ምህዞ እዚ ከመይ ከም ዝሰርሐን ካልኦት ምርምራቶምን ከብርሁልና ዊንታ ኪዳነ ንፕሮፌሰር ኣማን ብስካይፕ ኣዘራሪባትም ኣላ።
ድበዝሐ ስራሓትካ ኣብ ምርምራ እንደተኮረ እዩ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ናኖቴክኖሎጂ። ናኖቴክኖሎጂ እንታይ ማለት እዩ? ንምንታይ ከ ኣብ ምርምራት ከተተኩር ደሊኻ?
እዚ ናኖቴክኖሎጂ ኢልካ ክትገልፅ የፀናሕኪ ኣብ ናይ PhD ክምሃር ከለኩ እየ ጀሚረ ዮ ማለት እዩ። ናብኡ ዝደፋኣኒ ከዓኒ ናብ ባዮሎጂ ሓይለይ ንክኸይድ ኢንትረስት ነይሩኒ። ሽዑ ከ እዚና ናይ ናኖቴክኖሎጂ ንብሎ ዘለና ኣነ ክጅምር ከለኩስ 2001 ዓመት ኢና ነይሩ። ሽዑ ዳርጋ ይጅምር ነይሩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ናኖቴክኖሎጂ ኢልካ ክትዛረብ ከዓኒ ከም መዐቀኒ ክትሪኦ ተኮንካ ከዓኒ ብዓይንና ክንሪኦ ዘይንኽእል ዳያሜትር እዩ። ብዓይንና ክንሪኦ ዘይንኽእል ከዓኒ ኣብ ምንታይ የብፅሓካ? ኣብቲ ናይቶም ናይ ኣካላትና ዝነድቁ ሞለኪልስ ትበፅሕ። ሕጂ ናኖቴክኖሎጂስ ብዓይንና ክንሪኦ ዘይንኽእል ግን ሂወትና ዝነድቅቕ ዘሎ ዲኤንኤ ድዩ ፕሮቲን ድዩ ሴልስ ድዩ ንዑ ምርምር ንክነካይድ የፍቅደልና። ናኖቴክኖሎጂ ኤኔብሊንግ ቴክኖሎጂ ክበሃል ዝከኣል ከም ሞባይል ፎንስ ዝኾነ ዓይነት ኮምፒተርስ ክትሪኦ ከለኺ ናኖቴክኖሎጂ ክንእሽን ክብርትዕን ክቕልጥፍን ኣፍቂድሉ።
ብዛዕባ ታስኻ ድማ ሃስካያ ላቦን ዲቪዲ ዝብል ምህዞ ኸ እንታይ ንበልካና ነይሩ?
ላቦን ዲቪዲ ክንብል ከለና ዲቪዲ ዲቪዲ ፕሌየር እያ፣ ናይ ሙዚቃን ስቶሬጅ ናይ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ። እንተሪኢኽዮ ግን ቤሲካሊ እንታይ እያ ትገብታ ዲቪዲ ኣትካ ዲስክ ዘላ ኢንፎርሜሽን እያ ትንበልካ። ሕጂታ ምህዞ እንታይ እያ? ዘሎ ኢንፍራስትራክቸር ዘሎ ዲቪዲ ድራይቭ ተጠቂምካ ኣክንድና ሙዚቃ ምፅዋት ግን ባዮሎጂካል ሳምፕል ኣናሊሲስ ክትገብ ትገብረልካ። ሕጂ ብናይ ቴክኖሎጂ ተር ምንታይ ኢና እዚኣ ካብ ሓንቲ ድራይቭ ናብ ሓንቲ ሌዘር ስካኒንግ ማይክሮስኮፕ ቀይርና እያ። ትደቅዕ ከም ማይክሮስኮፕ ጌርካ ንሓደ ንእሽተይ ነገር ዓቢኻ ትሪኦ ሳኻ እንታይ ሕጂ ኣውትፑት ትህበና ከም ፒክቸር ጌራ እንታይ ኣሎ ኣፍተናትካ ዲስክ ክትበና ንሂዘማች። ሕጂ እታ ምህዞ እንታይ እያ? ዘሎ ኢንፍራስትራክቸር ተጠቂምካ ናብ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ዘይነበረ መኣላ ንምውዓሊ ሕጂ ዘያታ ዩኒክ ትገብራ ማለት እዩ።
እዚ ምህዞ ኣብ ተግባር ተጠቂምኩም ዶ ማለት ተጠቀማሉ ሆስፒታል ድዩ ሃገራት ኣለዋ ዶ?
ሕጂ እቲ መጀመርታ ክንመዞ ከለና ኣብ ናትና ላምቢ ናገርናዮ ፕሩፍ ኦፍ ፕሪንስፕል ትብሎ ማለት እዩ። እቲ ከም መጀመርታ ኤግዛምፕል ተጠቀምና ናይ HIV ዲያግኖስቲክስ ከመርካ እዛ ላብ ንዲቢ ተውዕላ ነይሩ። ሕጂ ኣብ ናትና ላብ ነቲ ሕቶ ክምልስ ኣብ ሚሚክ ጌርናዮ ማለት እዩ። እዚ ናትና ኢሚን ሴልስ ኣለውና ሕጂ ስፐሲፊክ ዝኾኑ ወታደራት ኣለውና HIV እንተሓኒምካ ሰርተን ሴል ታይፕ ኣታክ ዝገብር ሕጂ እቶም ሴል ታይፕ እንዳውሓድ ይኽእሉ HIV ቫይረስ እንዳብዙሕ ክድ ከሎ እዚኦም ሳብሴል ከዓኒ እንዳውሓድ ይኽእሉ። እዚኦም ሕጂ CD4 ፖዚቲቭ ሊምፎሳይት ይበሃሉ። ሕጂ እንታይ ናገርና እያ ኣክንዲ ነቲ ቫይረስ ንሪኦ ነቲ ናትና ወታደራት ነቲ ቫይረስ ክቃለስዎ ንዕኦም ንፈቅዶም ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ደም ካብ ሓደ ወዲሰብ ወሲድነ ተምናትና ኢሚዩን ሴልስ ክንደ ያለው ንፋውደም አጂር ኖርማሊ ሄልቲ እንተሆንከስ ሸህ ስጋ ሸህ 15 ፐር ኤምኤል ክሉ ለውም ኤችአይቪ ተሄዙካን እንዳጎሉ እናገሉ ሄጂ ካፕቲቲ ክልተሚት እንታሕፍ ኮይኖም ናብ ኤድስ ተሓልፋላ ከምኒ ኣንታይቫይራል ትሪትመንት ቀልጢፋ ክጅምራላካ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኣብትንም ዝመሃዝናሉ ግዜ ንዓሚሚክ ንክንገብራ healthy volunteers tatakibna check yerna titan cells ni allawani elwan kin fa'dan qadina elna gerna ajiziya publish gerna ya in fact nsa public discovery na inati mas'alam kin lale kilna malati dehriyo gen enta in gebralna haji ab karolinska university hospital hantla balla na hiv yesab zahamamu nsomem zmurmurlo so am bimismema hant project jemirna lana kemi ketserih hemun patient hoyna khani kemi tserih lana project jemirna lana somnom serihna حجزي عوز انت خوينا نابسلوس عالم نخد كايد نخلينا معاتي نزخاني partnership نادلنا ينازلنا معاتي حجي تنافي اقيد داسير استنتايو كميجير كاخا كاب معبول هاقرات ناب عب معبالة زلو هاقرات ترانسفير كتكوبرت خويل ومتيجير كا عب كل هاقر كيكونس something in common للو منتايو certain laboratory electricity لكا ጥሪ ማያለው ቡቃት ፐርሰናል አለው ረሃል ከሀት ከልካላ ሀኔታዩ እዚ ሚኒማል ላብራቶሪ ኢንፍራስትራክቸር ነው ብለው ክሊኒክስ አለዋ ሪላይብል ኤሌክትሪሲቲ አለው ከአኒ ከምዘለለ ካው ናብገጠር ሰዓት ያሃኒ ኤሌክትሪክ ዘይብል ወታውን አለው ማለት እዩ አጀንታይነት ናትና አገንዳ ስርእስቲ ከመይ ጌርካ ሓንቲ ዲያግኖስቲክ ቴስት ኣብቲ ቦታ ኣ ኮንካ ክትገብር ትኽእል ሪሶርስ ሊሚቲንግ settings ባል ቦታ ከመይከተ ማዕብለ ዘናይ ዲቪዲ ንብላ ሕጂ ሓንቲ ኸባተኛ ብጀካ ናይታ ዲቪዲ ኸንታይ ንገብር ኣለና ኒዮናታል ዲያግኖስቲክስ ንብሎ ሕጂ ዘብ ኒዮናታል ሞተር ተባትዩ ዝተወለደሲ ኣብ መንጎ ሶሙን ኣብ ከተማ ዓልትትያ ዝሞት ይበዝሑ ካብ ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ክትሪኦ ትኾንካ እዚ ከዓኒ ገለ ሕማም ሳለዎ ድልካ ትሪኦ ሞኒ ሕማም እንተለዎ ኮይኑ ቀልጢፍካ ትወስዶ ናብ ኢንተንሲቭ ኬር ዩኒት ኣብ ከዓኒ ኣቴንሽን ትብል ማለት እዩ ሞባይል ፎን ንጥቀማልና ካሎሪትሜትሪክ ኣሰይ እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ንጣደም ወፅ ጌርካ ከሎር ቸንጅ ይህበካ እቲ ከሎር ቸንጅ ሞባይል ፎን ጌርካ ትስእሎ እዚ ከዓና ምንታይና ነጥብ ዘለና ማለት እዩ ኤኩፕመንት ዘይብልካ ቴስት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ማለት እዩ ሕዚ ሓደ ከምትና ገደስቲና ንሰርሐለን ዘለና እዮ ካልእ ክገልፅ ዝኽእል ከዓኒ ኤች ኣይቪ ጥራይ ከይኮነስ ኣብ ናይ ካንሰር ዲያግኖስቲክስ እውን ብዙሕ ንሰርሕ ኢና
ብዛዕባ ነፍስኻ ወይ ከዓ ናባኻ ክምለስ ሞ ድሕረ ባይታኻ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ከምኡውን ኤሌትሪካል ኢንጂነሪንግ ኣፅኒዕካ ከም ዝነበርካ ትገልፀለይ ፀኒሕካ እሞ ከመይ ስከ ካብቲ ሓደ ዓውዲ ናብቲ ሓደ ዓውዲ ተሰጋገርካሉ ወይ ደረኸካ ፍሉይ ምክንያት እንተሎ
ፅቡቅ ሕተ እዩ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ሰብ ከምዚ ሓንቲ ተሒዝካ ነቂፅካ ሕዚ ዝመስሉ ከምኡ ኣድቫይስ ዝወሃብ ኣነ በንፃር እየ ዝብል ካኒ እንታይ ገይረ ስትራቴጂ ሓሲበ ከይኮንስ ኢንትረስት ናተይ ኣበይ መስል እንዳረእኹ ክቀያይር ፈቲነ እንዳገበርኩ ከይ ድማ እጂ ብዙሕ ፍልጠት ካፍትያን ካፍትያን እንዳለቃቐምካ ዩ ቢልድ ኦን ማለት እዩ ኢንፋክት 10 ይርስ ሌተር ኢንተርቪ ተግቢርክን እውን ኢት ኩድ ቢ ዊ ሃቭ ቸንጅ ፊልድ ስለምንታይ ሓድሽ ነገርሲ ክትምሃር open minded konkata atulaka
abzer stiz khallana nimen siat gana hji college dem joined gabrdallo university dem joined gabrdallo welcome un kab college di university tamari qom gin abena audi way nabena yu anfatna nzuludu mena siat skanta yu makhra
follow your passion not ka interest in tayu tri alaka every day tasika srahak tikel kala kam srah kun yu raika hada wud sab natu passion inta falitu ta'asa zay bulu 100% focus about kaper advice yit malati yebillayin mo kemey zibil sab intalon kullay kamzi strategic aitu hunu malati yakun mas bebeinu background ka yihatiju abzi hiji buzahat sidatniyatat men siat career travel yumsi ya shwadani huna kala hager yirkobu ejziyam kullay intayu ba ሞ ቋንቋ ጀሚረስ እዚ ገይረ ኢልካ ትፅብፅብ ማለት እዩ ዓልካ ፀበካ እንተ ሓሲብካ ግን ናብ ነብስኻ ተመሊስካ ቤሲካሊ እቲ ዓብ ጎልሲ ኣብ ናእሽቲ ናእሽቲ ጎል እንተ መቐር ኢልካዮ ቋንቋ እንተሓሊፈያ ስኒ እዚኣ ማዕፅ ክትክፈተለ እያ እዚኣ ምስ ሓለፍኳካ እዚኣ ማዕፅ ክትፈትልያ ነበልካ እንተ ብሬክዳውን ጌርካዮ ከም ፀልማት ኮይና ይረአካ ማለት እዩ ሓድሽ ዝመፀ ስደተኛ መንእሰይ ኣብ ሽወለን እንተን ኮይኑ ዋላ ኣብ ኣሜሪካ ላ ካልእ ግን ትተፀበኸያን ዘለዎን በበይኑ ምስ ፀንሓካ ዓቕሊ ፅበትን ካልእን ክትበፅሕ ትኽእል
ይቀኒ ለይ ፕሮፌሰር ኣማን ስለ ዝሃብካኒ ቃለ መሕትት
ኣነ እውን ዊንታን ጋሽ ኣነ መስግን ካልኣይ መደብ ጥዕና ኣለና ናብ ኢትዮጵያ ክወስደና እዩ ኣብ ትግራይ ቁፅሪ ኣባላት ስድራ ንምምጥጣን ኣብ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ብመርፍእ ዝውሰድ ሜላ መከላኸሊ ጥንሲ ተመራፂ ይኸውን ምህላው ይግለጽ ኣሎ ግርማይ ገብሩ ናብ ከባቢ ቴምቤን ብምኻድ ነቲ ግልጋሎት ምስ እቲ መራሒት ጉጅለ ልምዓትን ምስ ተጠቀምቲ ኣባላት ስድራን ዝገበሮ ጻንሐት ቀርበናዩ
ኣብ ወረዳ ደጓዓተን ቤን ጣብያ ሓድነት ኢና ዘለና ካሜራ መሐመድ እኒሃ መርሕት ልምዓት ጉጅለ ወይዘሮ ብርሃን ድማ እኒዋ ኣብዚኣ ካሜራ ትረኽበክ ንዶ ወትሩ ተምህረክንዶናያ
ተምህረና እያ ጎይታይ ሻላስታ ተነምሃረና እየን ብመና ተጨማነቕና ድኾነ መና ፈጠርና ነርና ከዚ ግን ይምህራን ኣሕዋትና ደው ኢለን ይፅግመክንሎ ትጥቃዕ ኣለኽን ይኹን ትረስሓ ኣለኽን ትቕሙል ኣለኽን ንባዓልትኽን ሓሚእክን ንወለድክን ኣንቆልዑ ይሓንቁ ኣለዉ ጨማለቕ ኣለዉ ኢለናና ግን ንሕናለን ብደንቢ ንዕብለና ኢና ኣፅፊፍና ሓፂብና ምንባዕለይ ሽግር ስለ ዘጥቃዕኒ ኣብ ኣርባዕተ ዓመት ናወለድኩ እየ መፅእየ ነይረ ከዚ ግን ዕሪት ፀገም ምስ በፅሐኒ
ፀገም ማለት እንታይ
ሽግር ቆልዑ ደይውለዱ መኸስተን እኒኦ ምዕበይ እኒኦ ፀገማ ስለ ንጥቃዕ ኣለና ግን መንቱ መንግስትና ለቕመጥኩምና ተጠቒምና መርፊእና የግዲ ንዕብለና ትሪኦም ንኸውን እኒኦ ከዚ ኣነ እዚኣ ወልደ
ወይዘሮ ብርሃን ክንደይ ወሊደን
ሸሞንተ ወሊደ ትሪኦ ኣለካ ከዚ ግን ፅቁይ ለውትለውት ለና ዋለድክ ነይረ ከዚ ግን ሻላ ዚ መንግስተይ ኣፋናቲተይ ወልድ ኣለኹ ሽግር ደቕሩ ቀናጠጥ ኣለኹም ደይ
ብዙሕ ሕጂ ክወልዳ ድየን
ኣይ ከዚ እኳ ላኣቶም ኢለ ምህር ላኣቶም ኢለ ዕቢ
በዓል እንደአን ከ ብዛዕባ እዚ ይፈልጡ ዶ ግንዛብ እኒዎም ዶ ማለት እዩ
ይፈልጥ ጎ ይፈልጥ እዩ ከዚ ኣነ ምስ ፀገመናይ ኣነ ፈናቲተ እየ ዝወልድ ምስ በልኩ ገነ ዋይታማ ፀገም ስለረጎደከ ፈናተት ኢልኒ ምስ እየተማኺረ ፈናቲተ ይዕብ ኣለኹ
ስለዚ እንታይ ኢኹም ትጥቀሙት ብቀንዱን ጥንስን መከላኸሊ
ከማ ብመርፊእ ንጥቀም ኢና ብመርፊእ እናተጠቐምና ግን መዓልቲ ነሳድድ ኣለና ኢና ቅድሚ ኢሉ ክንኢና ነይሩ ካብኡ ስቁዩ ሰብነትና ክጎድአና እዩ ምስ ሽግር ምኳኑ ምስ ፀገም ምኳኑ ክጎድአና እዩ ኢልና ብድሕሪ መንግስትና መርፊ ኣምፅኢልና ብመርፊእ ኢና
ክንዳ ሓፍቲ ጓለ እንድያ
ጓለ እያ ከዚ ነሰርአዮ ቆልዓ 4 ዓመት ይሒዛ ከፍ ኢላ ኒኣ ሰውኢላ ተዓምፂፃ ከፍ ኢላ ተማ ክባጅ ሓፂብክ ስታይማ ክትብል ኮይንክዋ መንግስቲ ክልሃ ክተጠቒምኪ ልዕብ የ ፅፊፍኪ ኢሉ ትሪኢ ኣለካ ከዚ ከዚኣ ከፍ ኢላ ትዕብላ ምውላድ ኣቋሪፃቶ መንግስቲ ዝቃረበላ ተጠቒማ ትዕብላ
ካሜራ ኣብዚ ጣብያ ሓድነት ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ግንዛበ ሕድራ ደለዋ ይሰምዓ ደለዋ መከላኸሊ ይጥቀማ ደለዋ
ጣብያ ሓድነት ውቅሸት ዓዲ ዕዳጋ ልማዕቲ ጉጅለን ኣለዋ ባዓልተን እውን ተተሓተን ተለካ ካብ 5 ዓመት ክሻ 10 ዓመት ተፀቢና ኣፅፊፍና ዝተለም ዘለዉ ኢና ነምህር መጀመርያ ብኸኒና ነርና ድሓር ብመርፊእ ድሕሪ ኢልና ዘላ ንሓዋር ኢና እምበይ ንሕና ቆልዑት ልባዓልትና ተጨማሊቕና ደቅና ተየምህርና ይንሓልፊ ስለልብላ እዩ ተን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ተጠቀምቲ ኮይነን በዓልተን ፈሊጠን ብተግባር የረጋግፅ ኣለዋ ማለት እዩ
ደቂ ተባዕትዮ ብዛዕባ መጣነ ስድራ መፂኦም ንክዶ ይፈልጡ
ኮንዶም በዓልቶም ወስዱ ከኒና ዝወስዱ እኒኤው ህዚ ንኣነት መምህር ኣብርሃ ሃይል ስላሰ ተስፋይ ገብረ ገርግስ ዝበሃል እኒኤው ከኒና ኩሉ ግዜ በዓልቶም ወሲዶም እዩ ዝመርዐኦም ማለት እዩ
እቲ ኮንዶም ገለ ምውሳድ ምሕፋር ገለ ኣጋጥመ ክደኹም እታ ትሪኦ ክደ ትፈልጢ
ምንም ኣጋጢሙኒ ይፈልጢ ኮንዶም ዘየ ካሜራ ከይደ ኢሎም ዝሓደ ቆልዓ ምሶም ማላኸቱ ኩሎም ብብታርኣዮም ወስዱ
ቆልዓ ድዮም ሰዱ ወይ
መጀመርያ ቆልዓ ሰዲ ኢሎም ነ ካብኡ ግን ንምንታይ ቆልዓ ዝሰዱ ክትበልክዎም በዓልቶም መፅኦም እዮም ወስዱ
ሞወይዘሮ ብርሃን ከመኒዋ
ከዚማ ፅቡቅ ይዕብ ኣለኹ እየ ቅድሚ ከዚ እማ ተጨማሊቕና ብዕብና ነርና ኢና ከዚ ግን ዋ ትምፍነታት ፈሊጥና እዮ ትፀገም ስለ ዝመረርና ትፀገም ስለ ዝኸበደና ከዚ ግን ዝሐሸ ነገር እዩ ፈናትና ብደንቢ ንዕብለና ቆልዒና
መን ክብል
ገብርዮት ገራሰ
ምጣነ ስድራ ከመይ እኒሀ ኣየ ገብርዮት ሰብ ይጥቀም ደሎ
ቅድሚ ኢሎም ስእል ምባህተውቲ ላዘሩ መርፊእ ትውጋ ይብልክን እዩ ዚሃር ዝፈጠሮሲ ብሕክምና ጠፍ የውሉ እዮም ንብልዎ ነይሮም ካብኡ ብድሕሪ እሳቶም ተኾኒኖም ግን ጋብ ከዚ ኩሉ ሓቢሩ ላፍቲ መጣነ ስድራኣትዩ ኣብ መጣጢ ንክወልድ ብስቱ ዓቕማ ብስቱ ኢኮኖሚ ካላ ገበርካ ኣፋናቲትካ ምላ ልብል ቲመንግስቲ ኢልዎኒ ትኽክል እዩ ካብ ሓደ ካብ 2-3 ዓቕሚ ይብልናይ ሰብና ዝሒ ከሎ ቲመሬት እውና ፀበ ስለዝከሎ ተብሉ ትህዝቢ እውን ከምትብል ባሃሎ መፍንታት እውን ትህዝቢ እውን ተረዲእዎ ከዚ መጣጠንሎ እዩ ማለት
ኣብዚ ዓዲ ሕዚ ዛ ጣብያ ሓድነት ዝበዝሕ ስድራ ስክንደ እዩ በዝሒ ቆልዓ ዘለዎ ክሳብ ክንደ ይበፅሕ
ሰብ 11 ይበፅሕ ከዚ ግን ነቐንሰ ኢሉ ከሎ ማለት እዩ ከዚ
11 ክወልዱ ከለዉ ግን ይኽእልዋ ተወዶት ናብራ
ካበይ የምፅኦም ንፍርቂ እኳ ኣይክእሉ ወይ ግን ናቶም ኡኒኤው ሽግራት ላርአ ግን ቶም ከዚ ወለዶ መንእሰይ ግን ትፀገም ናርአ ዋ ንሕና ንድሕር ካብዚ ከዓብ ናልዓቐብ ንድሕር ንወልድ ኮይና ካብ ዓቕብ ናልዓቐብ ድኽነት እዩ ኤንደሊ ኢሉ ትሕብረተሰብ እውን ናብ ምርዳእኣት እዩ ከዚና ምቕናስ ይኣት እዩ ኒኦም
ደቂ ተባዕትዮ ኸነተን ደቂ ኣንስትዮ ይርድኡለን ዘለዉ ሕዚ ትርድኡለን ዶ ንስኹም ንበዓልቲ እንዳኹም
ዋ ስማ ብደንቢ ከዚማ የተኣማሚኑ ዩ ሕብረተሰብ እውን እንድሕር ዚሕካውሊድካ ኮ ድኽነት እናሰፍሐ ኢል ከሎ ንሕና እውን ብኣተረዲእና ናባዓልትና ኣሚንና ድቲ ሕብረተሰብ እውን እናእመና ኢና ንከለና ከዚ ማለት እዩ
ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ና ጎይታይ
ጎይታይ ሰላም መዓልቲ
ሽኒ ዝሓወሽኒ ናቐኒ ወድሓ ናቐኒ
ዝከታተል ወዘጸናሕኹ መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ኣለወይ ሶፋ መርከዝ ሓድሓደ ዋሃብ ትርኢቶ ብሕርፂ ኤረትራውያን ኣሕዋትና ብዛዕባ ናይ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ዝምልከት ህዝቢ ትግራይ ሰላም ኣይነብርን እዩ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ክኸውን እዩ እናበልኩም ብዙሕ ትገደስነት ተቕብሉ ዘለኹ ይመስለና ግን ኣብ ኦሮሞ ይኮይኑ ብጋምበላ ተገብረ ራብሻ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ብኢትዮጵያ ደረጃ ተቐሚጡ ተዛራርብና ኣለና በር ብኮነ ዝሃብካ ምስ ህዝብታት ምፅላእ ጠጠው ተብሉ ሰላም ተዘልዮም ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ብጠቕላላ ሰላም ተዘልዩ ንስኩም ሰላም ከምዘይትነብሩ ሕዚ እውን ኣርጊፀ ክነገርኩም ዝደሊ ስለዚ ሓላፂ ዝኮነ ርእቶ ክተቕርቡ መሕፀነኩም የቅዘለ ይተወሉ ተቕሊዕካ ይትላት
ሃሎ ወይስ ኣፍ ኣሜሪካ ሰላም ክነውዕልኩም ኣነ ሕሴን ይበሃል ኣርእቶ ክበሉ ዝደለኹ ክንዛተ ኣለና ነገር በዓልና ክንፍትሖ ኣለና ዝብሉ ብዙሓት ስለ ዝሰምዕ ብተመርኪሸ እየ ጥልያን ግዜ ዝነበሩ እንተትረኽቡ ይብል ነሩ ጎማርያን ከማይ ኮነን ዘድልየና ዘሎ ቀያድን መወዳእታ ምዝተባሃለ 2002 ወርሒ 4 ዕለት 13 ዝተዋሃደ ውሳነ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣለዎ ቅድሚ 2002 ዝነበረ ልዕሊ 4 ዓመት ለባማት እንተዝኾኑ መንግስትና ቅድሚ ውግእ 98 ዘተ እንተዝኸፍቱ ፅቡቅ ነይሩ ድሕሪኡ ኸ ሕጂ ጥልያን ግዜ ዝነበሩ ሰብ ትብሉ ዘለኹም ሰባት ሽዑ ካብ 98 ክሳብ 2002 ዝነበረ ግዜ ካምኡ እንተ ትብሉ ፅቡቅ ነይሩ ሕጂ ምስተወደአ ጀባ ይበሃል ኢሉ ነውሪ ሰላም
ክቡራት ብኤ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ሓደ ዶክተር ግርያዶስን ጎ ዶክተር በተን ኣቅሪብካ ነርካ ብተዛረቦ ዘረባ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ግን ኣነ ከም ሓቂ ክቃወም ገለ ዘለኹም ዶክተር ግርያዶስ ዶክተር ግርያዶስ ንድሕር ዳ ብሓቂ ንሰላም ዝደሊ ኮይኑ ቅድሚ ካልእ ማልእ ምዝራብ ብ2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣልጀርስ ፈርሞ ወያኒ ኣብኡ ምቅድም በቲተፈረመ ፌርማ ይወድኡ ብድሕሪኡ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ደለይቲ ሰላም ዲና ኣይኮናን ኣባይታት ርዮ ይቐኒ ነይሩለይ ፋሲል ሃይለማርያም ሳምካል ቴንክ ዩ
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ መቸም እቲ ፕሮግራምናትኩም ሓሳብ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ዘሎ ንዓይ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ከምዚ ፀለሜ ክፍኣት ክኸውን ከሎ ነቲኣ ሃገረ ኤርትራ እትበሃል ብዙሕ ግዜ ተቃልሑ እንተምፅዎ ማለት ኢኹም እቲ ፅቡቅ ናታ ግን ሓንቲ መዓልቲ ተቃሊሑ ኣይፈልጥን እየ እንታይ ምዃኑ ኣይርዳእን እዩ ዝሓለፈ ቅንያት ማለት ተቃወምቲ ኢልኩም ኣምፅኹምዎም ነርኩም ዝኾነ ነገር መጀመርያ ኤርትራ ተቃዋማይ ዝበሃል የለን እዞም ተቃዋምቲ ኢሎም ሽቦም ኣጠሚቖም ዘለዉ እንደይ ንስኹም ክን ተቃዋምቲ ኢልኩም ክተገፅዎም ድምፂ ኣሜሪካ ኣይጅድን ድምፂ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ርትዓውያን ኮኑ ህዝቢ ኤርትራ ናተ 25 እዮቤሉ ክፅምብል ላዓለን ትሓትን ይዳዮ ዘሎ ኣብ ሽወት በዲ ዘሎ እምበር ኣብ ቦታት የለን እዚ ወዲሓም
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ነመስግን እምበር ከዝተኸበርኩም ሰማዕትና በዛ ሕዝም በለ ኢላ ተዚማ ማህሌት ገብረ ስላሴ ሙዚቃ ተሰናበተኩ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.